μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι με στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε.
Εδώ είμαστε. Καλημέρα και χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι. Χριστός Ανέστη σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά για τις Ειρήνες που γιόρταζαν χθες και για τους Γιώργηδες και τις Γεωργίες που γιορτάζουν σήμερα. Και είναι χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες. Καλημέρα στον Άγγελο, να είσαι καλά, Άγγελε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και τα χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χαρές και υγείες και υγεία, Γιάννη, από το Βούπερταλ. Να είσαι καλά, Κώστα. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον άλλο φίλο τον Γιάννη, το συνονόματο από τον Πειραιά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, να είστε καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σας και εσύ, συνονόματε Γιάννη, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, με υγεία πάντα. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Βέρα. Οι Τούρκοι κλιμακώνουν με σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει πριν από 100 χρόνια. Οι επόμενες γενιές των Ελλήνων έχουν να ζήσουν όλεθρο και σκλαβιά. Αν δεν αλλάξει κάτι, δυστυχώς δεν βλέπω καμία αποφασιστική αντίδραση από το πολιτικό σύστημα. Μόνο διαπιστώσεις και λόγια. Για ποιο λόγο τα βιβλία των δικών μας σχολείων δεν έχουν τον νεύρο και το πάθος που είχαν παλιά σχετικά με τον προαιώνιο εχθρό του έθνους. Ίσως τελικά μετά από χρόνια να αναφέρει ιστορία ότι εδώ κατοικούσε μια φυλή που αγαπούσε το φως και την ελευθερία και είχε το όνομα Έλληνες. Και για όλα θα φταίει το πολιτικό σύστημα, όπως και στο Βυζάντιο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καλημέρα, Γιάννη, Χριστός Ανέστη. Απεσιόδοξο το μήνυμα της κυρίας Βέρας. Πραγματικά απεσιόδοξο. Ότι δηλαδή σε λίγα χρόνια θα χαθούμε και ως έθνος, και ως λαός, και ως DNA. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Όμως όλα δείχνουν ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αν κοιτάξουμε δηλαδή τους δείκτες της υπογενετικότητας και του δημογραφικού προβλήματος οδηγούν σε αυτό το οποίο γράφει, αναλύει η κυρία Βέρα. Δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα επειδή είμαστε σε ένα γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον όπου καλός ή κακός, κακός για μας, καλός για αυτούς, οι Βαλκάνοι οι λαοί γεννούν σε ρυθμούς 5 και 6, ίσως και 7 παιδιά ανά οικογένεια. Και επειδή εμείς είμαστε κάτω από τα όρια της αναπαραγωγής, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 1,35, 1,4 παιδιά ανά οικογένεια νομίζω, όταν το όριο της αναπαραγωγής είναι 1,6, 1,7, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το πω εγώ, φίλες και φίλοι, να το αναλύσω εγώ ή οι ακροατές. Το βλέπουμε από την συνεχή μείωση, τη συνεχή πτωτική πορεία του ελληνικού πληθυσμού, από τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν από την Ελστάτ και όχι μόνο από αυτή. Το πιο απογοητευτικό όλων είναι το γεγονός, η διαπίστωση, ότι σε περίπου 10-15 χρόνια οι Τούρκοι θα έχουν φτάσει τα 100 εκατομμύρια πληθυσμού, είναι στα 85 περίπου τώρα, και εμείς θα είμαστε στα 9. Αυτή η σύγκριση μιλάει από μόνη της και δεν εννοώ σύγκριση μόνο με χαρακτηριστικά σύγκρουσης πολέμου ή γενικευμένης πολεμικής σύραξης, με χαρακτηριστικά που αφορούν την ίδια μας τη χώρα. Το κατά πόσο δηλαδή θα μπορούμε να είμαστε ένας ισχυρός, γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός, οικονομικός, διπλωματικός και πολιτικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή.
Πόσο λάθος έκανα που για σένα πέθαινα. Τώρα που με πούλησες το ξέρω.
Πριν διαβάσω μηνύματα, σας χρωστάω τι αλλάζει ο ποινικός κώδικας για αυτούς τους εγκληματίες που περνάνε κόκκινο φανάρι. Δεν το είπαμε πριν. Λοιπόν, το είπαμε χθες με τον κύριο Σταυριανάκη. Δύο λεπτά δώστε μου. Έχει αρκετές διατάξεις που αλλάζουν. Εξύβριση, συκοφαντική, δυσφήμιση, πορνογραφία ανηλίκων, φακελάκια δωροληψία, χρέη στο δημόσιο, βία σε σχολεία και νοσοκομεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, μη καταβολή διατροφής. Έχει αρκετά πράγματα που αλλάζουν και αλλάζουν. Λοιπόν, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Φυλάκιση έως 3 έτη, αν προκαλέσει ζημιές σε άλλο όχημα ή ξένη περιουσία. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, αν προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο. Κάθυρξη. Καταλαβαίνετε τη διαφορά από τη φυλάκιση, έτσι. Έως 10 έτη, αν προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινοφελείς εγκαταστάσεις. Και κάθυρξη τουλάχιστον 10 ετών, αν επέλθει θάνατος. Ενώ αν προκληθεί θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μπορεί να επιβληθεί ακόμα και ισόβια κάθερξη. Όλα αυτά δεν αφορούν τη χρήση αλκοόλ, αρκεί να περάσεις κόκκινο σηματοδότη και να δημιουργήσεις ατύχημα ή δυστύχημα. Το αν έχεις εσύ πιει και εντοπιστείς από τη μέτρηση του αλκοόλ, δηλαδή από την τροχιά, είναι μια άλλη ιστορία που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις ποινές με τις οποίες θα τιμωρηθείς. Όποιος περνάει κόκκινο φανάρι, ακόμα και στο πιο μικρό στενό οποιασδήποτε πόλη, είναι εγκληματίας. Πρέπει να τιμωρείται με πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Να καλημερίσουμε τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Σούρα, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εκτάκτο σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα. Καλημέρα, γιατρέ. Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά.
Να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά, αν έχετε κάποιο Γιώργο.
Που γιορτάζουν. Ναι. Γιώργο, ναι, τον αληψιό μου. Χρόνια πολλά.
Να το χαίρεστε.
Αλλά... Ευχαριστώ πολύ, αλλά Γιώργος Γεωργίες...
Χρόνια πολλά και στις Ειρήνες που γιόρταζαν χθες, ανήμερα του Πάσχα.
Που γιορτάζαν χθες, ανήμερα του Πάσχα, αναστάσεις όλους αυτούς.
Να είστε καλά.
Να σας πω, αυτό τώρα που μόλις είπατε, δηλαδή, για να το καταλάβει καλά ο κόσμος πάνω απ' όλα.
Ναι.
Ωραία, η ποινή υπάρχει από την 1η Μαΐου, υπάρχει ο καινούργιος ποινικός κώδικας.
Αυτές οι ποινές ισχύουν από 1η Μαΐου με το νέο ποινικό κώδικα.
Ωραία, θα εφαρμοστούν αυτές τις μέρες.
Δεν υπάρχει. Ποινές. Εδώ φυσικά και θα εφαρμοστούν.
Όχι, όχι. Όταν λέμε, συγγνώμη δύο λεπτά, όταν λέμε δηλαδή φυλακή, εννοούμε φυλακή ή εννοούμε πάλι αναστολή. Γιατί και με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα,
ναι,
για φυλακές μιλούσαμε, αλλά αυτή του μάτι είναι όλοι έξω.
Εγώ σας λέω τι προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Μαΐου.
Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά και ο προηγούμενος επί Παρασκευόπουλου,
ναι,
με όλα τα έσκη που έκανε, έλεγε για ποινές και έλεγε για φυλακές. Αλλά αυτή τη στιγμή, ναι, τα 140 άτομα δεν υπάρχουν ανάμεσά μας και εκείνοι διασκεδάζουν εις βάρος μας. Αυτό το λέω για να δούμε αν θα ισχύσουν ακόμα.
Ναι, η φιλοσοφία του νόμου αυτή δεν είναι όπως η φιλοσοφία του νόμου Παρασκευόπουλου, είναι η αυστηροποίηση των ποινών. Γι' αυτό και για πρώτη φορά ο νόμος κάνει αναφορά σε κάθυρξη, όχι σε φυλάκιση.
Ωραία.
Πας μέσα δηλαδή.
Θέλω να το δω αυτό το πράγμα.
Δηλαδή δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Πας μέσα, ούτε εξαγοράσιμη θα είναι η ποινή.
Ωραία, θέλουμε να το δούμε αυτό το πράγμα.
Βεβαίως και θέλουμε να το δούμε.
Γιατί από λόγια έχουμε φάει στην Ελλάδα τόσα πολλά που έχουμε κατασκευάσει καινούργια
κτίρια. Κοιτάξτε, υπάρχει μια φιλοσοφία. Εγώ έχω μια φιλοσοφία όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όποιος παραβιάζει κόκκινο φανάρι είναι εντελώς δολοφόνος και όποιος οδηγεί έχοντας πιει αλκοόλ είναι επίσης δολοφόνος.
Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν είναι ότι διαφωνώ μαζί σας, ούτε με τον ποινικό κώδικα διαφωνώ. Διαφωνώ με κάτι που δεν ξέρω, θέλω να δω αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι ξεκινάνε με πάρα πολλά λόγια και στο τέλος βλέπουμε που πηγαίνει.
Ναι.
Και επαναλαμβάνω, ακόμη και αυτός ο απέσιος νόμος Παρασκευόπουλου που διέλυσε την Ελλάδα ποινικά, ακόμη και αυτός είχε βγει με οσανά.
Ναι.
Και όλοι οι δημοσιογράφοι τότε λέγανε καταπληκτικά.
Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, θέλω, επειδή βρισκόμαστε ακόμα μέσα σε περιβάλλον θρησκευτικό, σε περιβάλλον οικογενειακό λόγω των Άγιων τούτων ημερών, να ευχηθούμε ξανά Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά γιατρέ σε εσάς και την οικογένειά σας.
Αληθώς.
Θέλω να μας πείτε δύο-τρία πράγματα με δεδομένα δύο εγκλήματα τα οποία διαπράχθησαν τις τελευταίες μέρες. Η μία είναι μάλλον αυτοκτονία, αλλά και το έγκλημα στη Σάμο που μια γυναίκα 40 ετών δολοφόνησε τον πατέρα της, τον ηλικιωμένο πατέρα της. Γιατί αυτές τις μέρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τις οικογένειες σε όσους έχουν ανθρώπους με κάποια ψυχική διαταραχή. Γιατί επιβάλλεται επιπλέον προσοχή.
Λοιπόν,
για πείτε μας.
Ας αρχίσουμε λιγάκι από το κομμάτι της αυτοκτονίας που είναι ένα σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είμαστε στην Άνοιξη, το φθινόπωρο και η Άνοιξη ενέχονται για τέτοιες διαδικασίες.
Ναι.
Δεύτερον, η συναισθηματική πίεση που έχουν οι ψυχικά ασθενείς, ιδιαίτερα τις γιορτινές μέρες,
ναι,
είναι ιδιαίτερη και δεν αντέχεται. Καταλαβαίνετε ότι ενώ ο κόσμος διασκεδάζει, χαίρεται, γιορτάζει, αυτοί οι ασθενείς είναι ακριβώς το αντίθετο,
ναι,
οπότε μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε μια τέτοια κατάσταση.
Είναι βυθισμένοι δηλαδή στο πρόβλημά τους, στην κατάθλιψή τους.
Στο πρόβλημά τους, στην κατάθλιψή τους. Πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη αρρώστια η οποία οδηγεί σε αυτοκτονία είναι η κατάθλιψη. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, αυτός ο αιώνας είναι ο αιώνας της κατάθλιψης. Δηλαδή ο αιώνας που δυστυχώς αυτή η αρρώστια έχει φτάσει πλέον στα ύψη και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, η κατάθλιψη είναι αρρώστια. Δεν θεραπεύεται ούτε με λόγια, ούτε με γιατροσόφια. Θεραπεύεται με φάρμακα. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι χαρτοκαφετζούδες που τάζουν διάφορα κάνουν πολύ μεγάλο κακό.
Ναι.
Δεν υπάρχει κατάθλιψη που θεραπεύεται με λόγια. Η κατάθλιψη θέλει φάρμακα. Αν δεν πάρεις φάρμακα, δεν θα θεραπευτείς ποτέ.
Το θέμα είναι πόσοι άνθρωποι από τις οικογένειες αυτές αντιλαμβάνονται ότι ο δικός τους άνθρωπος, ο συγγενής τους, το παιδί, ο πατέρας, η μάνα, ο ξάδερφος, κυρίως όμως το παιδί, ο πατέρας και η μάνα, έχουν πραγματικό πρόβλημα και χρήζουν ιατρικής και ψυχιατρικής βοήθειας. Το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται αυτό.
Στην αρχή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ξέρετε, η ψυχική ασθένεια είναι μια ασθένεια που ενοχλεί φοβερά. Οπότε λοιπόν δεν θέλουν να το δουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν, πιστεύουν ότι είναι κάτι το πολύ πρόσχερο, ότι θα περάσει.
Πόσες τραγωδίες έχουμε σχολιάσει εσείς, κυρίως γιατρές, αυτήν εδώ την εκπομπή, με μανάδες τις οποίες δολοφόνησαν τα παιδιά τους που θα έπρεπε να ήταν σε κάποια ψυχιατρικά ιδρύματα.
Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει απαραίτητη ενημέρωση. Γιατί αυτή η οποία σκότωσε τον πατέρα της και τον σκότωσε κάτω από παρανοϊκές ιδέες, αυτό να νόμιζε ότι θα τη δηλητηριάσει και γι' αυτό πήγε και τον σκότωσε. Τα δείγματα, τα συμπτώματα, τα είχε δείξει.
Μα είναι προφανές, η μάνα ήξερε ότι το παιδί έχει πρόβλημα. Αλλά λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τη μάνα, όχι απλά να αποχωριστεί το παιδί, αλλά να το στείλει και σε ψυχιατρική κλινική.
Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, το κομμάτι της αγγελικής εντολής, έχω πει επανειλημμένως ότι είναι μια πράξη αγάπης, προστασίας και φροντίδας του ασθενούς.
Ναι.
Το ξέρω, θα μου πούνε πάλι, θα τηλεφωνήσουν και θα γράψουν ότι δεν τα κρατάνε, ότι δεν είναι πλημελής. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αλλάξει και αυτό το πράγμα, δηλαδή να παραμένουν παραπάνω οι ασθενείς στα νοσοκομεία, να τους φροντίζουν παραπάνω με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να βγαίνουν μόνο όταν θα είναι, όχι 100% σίγουροι, αλλά σίγουροι ότι δεν θα επαναλάβουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει και λίγο το σύστημα.
Εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, καλός φίλος ακροατής, μηχανολόγος μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη, ότι έχουμε ήδη πάρει την παγκόσμια πρωτιά δυστυχώς. Συγκαλυμμένη κατάθλιψη, και μάλιστα μου στέλνει και ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Έχετε την καλημέρα του, χρόνια πολλά. Καλημέρα, για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάθλιψη και την κρυφή κατάθλιψη σε όλη τη χώρα.
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Πραγματικά σκοράρουμε πάρα πολύ ψηλά. Και αυτό το πράγμα δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά να ξέρετε ότι στο θέμα της ψυχικής υγείας δεν δίνει κανένας, μα κανένας, καμιά ιδιαίτερη σημασία.
Ναι.
Μόνο 2-3 άτομα μιλάμε με το ζόρι. Αφήστε που λόγω των διαφορετικών σχολών και εμείς οι ψυχίατροι λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Διότι ξέρετε, ανάλογα με τη σχολή που ακολουθείς, λες τα δικά σου πράγματα. Θα μου την πέσουν τώρα αυτοί που λένε μπα, η κατάθλιψη δεν είναι αρρώστια. Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται μόνο με ψυχοθεραπεία. Μόνο με λόγια. Σας ομολογώ, επειδή είμαι ψυχοθεραπευτής, ότι δεν αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη, ψυχοθεραπεία και με λόγια. Αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή και παράλληλα ψυχοθεραπεία. Σας το λέω αυτό γιατί θα ακούσετε τέρατα πάλι. Και ο κύριος Αβραμίδης έχει πάρα πολύ δίκιο. Πραγματικά σκοράρουμε πολύ ψηλά σαν κράτος. Ένα τόσο μικρό κράτος με τόσο κακή ψυχική υγεία. Ναι. Δεν είναι να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό.
Θέλω να σας ρωτήσω για αυτήν την απάνθρωπη συμπεριφορά ορισμένων. Δεν θα τους χαρακτηρίζω ανθρώπους. Ανθρωποειδή, μάλλον θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Είχαμε ένα ακόμα περιστατικό απάνθρωπης συμπεριφοράς απέναντι σε ένα ζώο. Ακούστε τι έκανε ένας ηλικιωμένος στα Γιάννενα. Έδεσε τον σκύλο του στο φορτηγό και τον έσερνε επί 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς είναι δυνατόν να το κάνεις σε ένα αθώο σκυλάκο αυτό το πράγμα? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
Ο άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στα ζώα είναι ο ίδιος άνθρωπος που συμπεριφέρεται.
Εννοείται ότι το ζώο κατέληξε, πέθανε το ζώο, δεν το συζητάμε.
Αυτό είναι το κακό. Οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους κρύβουν αυτά τα κοινωνικά συμπτώματα, δηλαδή τα συμπτώματα της ψυχοπαθητικής και της κοινωνικής διαταραχής, είναι οι ίδιοι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους και κακομεταχειρίζονται επίσης και ζώα.
Ναι.
Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Και παρόλο που εκεί υπάρχει τιμωρία και μάλιστα σημαντική τιμωρία.
Ναι, έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας βεβαίως.
Ναι, έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας και υπάρχει τιμωρία. Δεν υπολογίζουν αυτά τα άτομα. Να ξέρετε ότι τα άτομα τα οποία δυστυχώς κάποια στιγμή θα κακομεταχειριστούν τα ζώα είναι τα ίδια άτομα που μπορούν να κάνουν κακό και στον άνθρωπο.
Ναι.
Λειτουργεί το ίδιο αιμοβόρο, σκληρό, απέσιο, απεχθές ένστικτο και δημιουργείται αυτή η διάσημη διαταραχή που για τόσες φορές έχουμε μιλήσει.
Ναι. Τώρα θέλω να μας πείτε, γιατρέ, αυτή η περίπου εβδομαδία, ίσως για ορισμένους που έχουν πάρει άδεια από τη δουλειά τους, να είναι ακόμα μεγαλύτερη, ανάπαυλα λόγω των εορτών του Πάσχα, η αλλαγή παραστάσεων, το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από τα αστικά κέντρα, πήγε σε χωριά, σε συγγενείς, σε φίλους, σε ξενοδοχεία, σε άλλου είδους καταλήματα. Αυτή η αλλαγή παραστάσεων θα επιδράσει θετικά στην ψυχολογία της κοινωνίας και των πολιτών και μέχρι πότε?
Οπωσδήποτε η ξεκούραση, οι διακοπές έχουν, το καταλαβαίνετε, ένα θετικό αποτέλεσμα. Το κακό είναι ότι επειδή είναι λίγο παρατεταμένες αυτές οι διακοπές, υπάρχει και πρόσθετη αυριανή ημέρα, δεν ξέρω μετά γυρνώντας αν μπορούμε εύκολα να ξαναμπούμε στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Αυτό, γιατί από μεθαύριο, από την ημέρα Τετάρτη δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι το όνειρο τελείωσε. Ότι οι πόρτες
επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε, και αυτό έχει τη γοητεία του.
Και αυτό έχει τη γοητεία του. Και να ξέρετε,
σε μόνιμες διακοπές να βρισκόμασταν, δεν νομίζω ότι τα ικανοποιούσε όλο τον κόσμο. Ακριβώς.
Όχι, κανένα δεν ικανοποιούν οι μόνιμες διακοπές. Το ξέρετε.
Ναι.
Γιατί η πράξη και η ενέργεια είναι θετικότητα.
Ακριβώς. Η αίσθηση της παραγωγής έργου.
Να θυμάστε τι λέγανε οι αρχαίοι. Αργία μήτυρ πάσης κακίας. Δηλαδή όταν δεν κάνουμε τίποτα όλα τα κακά μας έρχονται.
Ακριβώς.
Στο νου και πράττουμε και πολλές φορές. Άρα λοιπόν η ενέργεια, η πράξη, η καθημερινότητα, η ρουτίνα είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειαζόμαστε όμως και διακοπές για την ψυχική μας ανάσταση.
Ναι.
Διότι, ανάταση, διότι δεν μπορούν να είναι όλα τα πράγματα μέσα στην καθημερινότητα δύσκολα.
Εσείς πότε επιστρέφετε, γιατρέ, πίσω Αθήνα?
Εγώ σήμερα επιστρέφω γιατί σήμερα
θα προλάβετε και την κίνηση, γιατί αύριο καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
Εγώ την απεργία μου την έκανα κανονικά.
Ναι.
Την πρώτη του μηνός. Από αύριο κανονικό γιατρείο, κύριε Παπαγιάννη.
Ναι, εντάξει.
Εργαζόμαστε.
Ο ιδιωτικός τομέας έχει πράγματι άλλες αναφορές.
Ναι, έχει άλλες αναφορές και είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν υπέροχα. Είμαι σε ένα μέρος μαγικό, θεϊκό, θα έλεγα. Ποτέ. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι τόσο ωραία εδώ πάνω σε αυτά τα χωριά?
Η Πίνδος, το Μέτσοβο, το Ανήλιο, τα Ζαγοροχώρια είναι μαγευτικά μέρη.
Επειδή πήγα στα Ζαγοροχώρια, θέλω να πω ότι εδώ και 6 μήνες τα Ζαγοροχώρια είναι προστατευμένα από την UNESCO. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που πηγαίνουμε στο εξωτερικό, βλέπουμε κάτι χωριά και γυρίζουμε και λέμε πω τι είναι αυτά.
Γενικά η ελληνική ύπαιθρος είναι υπέροχη.
Είναι τα ζωχαροχώρια εδώ και βλέπουμε και τέτοια ομορφιά, έτσι πως τα έχουν κάνει, που λέμε ρε παιδί μου, τίποτα δεν ξέρουμε από την πατρίδα μας, τίποτα δεν ξέρουμε.
Έχετε δίκιο. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα μέρη της Ηπείρου, μέσω της Εγνατίας Οδού, αλλά και της κάθετης οδού, της Ιωνίας Οδού που ολοκληρώνεται τώρα τα επόμενα χρόνια, πραγματικά έχουν βγει από την απομόνωσή τους. Είναι πολύ μεγάλη προσέλευση τουρισμού. Το Μέτσοβο έχει εκτοξευθεί από άποψη τουριστικής ποιότητας αλλά και εισόδων και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα μέρη. Δηλαδή κάποτε ήθελες να κάνεις τη διαδρομή Αθήνα-Μέτσοβο 7 με 8 ώρες και σήμερα σε 4 ώρες βρίσκεσαι εκεί.
Και όχι μόνο αυτό, οι δρόμοι είναι καταπληκτικοί.
Ναι, εξαιρετικοί οι δρόμοι είναι.
Οι δρόμοι είναι εξαιρετικοί. Επίσης μου είπανε,
ναι,
από εδώ που βρίσκομαι, ότι παραδόθηκε καβάλα Λαμία η Ε65.
Καρδίτσα Λαμία.
Πάλι. Συγγνώμη, Καλαμπάκα Λαμία.
Καλαμπάκα Λαμία, σωστό. Και θα πάει και προς Καρδίτσα, θα καλύψει όλο το Θεσσαλικό εκείνο κομμάτι.
Οπότε και από εδώ πλέον να πας μετέωρα, το κάνουν σαν ημερήσια εκδρομή. Φανταστείτε, από το Μέτσοβο μετέωρα, ημερήσια εκδρομή
ναι,
σε μία ώρα.
Μένει αυτό το κομμάτι μετά τον Ε65 να ολοκληρωθεί, όλος δηλαδή ο Ε65. Μένει επίσης το κομμάτι μετά την Πάτρα. μέχρι κάτω την Ηλία, δηλαδή ξέρετε, η περιφερειακή οδός. Μένουν μερικά κομμάτια ακόμα και νομίζω ότι η Ελλάδα θα έχει ένα από τα πιο σύγχρονα, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκά δίκτυα, εθνικά δίκτυα δρόμων.
Προχωράμε κι εμείς. Σας άκουγα που λέγατε την Τουρκία. Καλά, η Τουρκία τώρα των 100 εκατομμυρίων με τα 9 που θα μείνουμε εμείς σε λίγα χρόνια δεν συγκρίνεται. Αλλά και εμείς κάνουμε βήματα.
Προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς βήματα εξυγχρονισμού και ανάπτυξης.
Γιατί προχωράμε. Γιατί έχουμε ένα μυαλό ανεπανάληπτο, κύριε Παπαγιάννη, που όταν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, φαίνεται πάντα.
Συμφωνούμε. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή 3-4 λεπτά να πούμε και για το βιβλίο το οποίο ετοιμάζεται για τρέ. Και το οποίο θα παρουσιάσω εγώ τώρα τις επόμενες μέρες. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ.
Ευχαριστώ.